Masangora beto folke konsomu ti Afrika.
Na basanguye ya kende mama meka tono kufutuka na tektok ya katale na tektok ya masisi na kivozulu na ni mabankindo angola lutaka kuna suka kilumbabubi yae ya kesambu na kutana mavonga kena kuluta na ndambu na kisosiete civil meka tono kusunikila mfumo liyolu mbuto Antoine Gizenga samti mavonga nyoswe na ya kuiza manisa République démocratique du Congo meka tono kuzwa bantumo na yao na kati ya bakulusu ya kena kutaninaka ngemba na inza ya kena kilumbabubi yae ya baba kaka bidimu na bau ya kisala maboka bambuta moniko Beta zabayavu na mwaba ntangu na mkuna beto tunitu mamamba Uyalu meka tono kusemisa lukano na yau ya kuvutuka ya malongi ya banda na kinteta sabake kuiza Na mwaba ntangu beke kundavena kulanda mbuta uyalu Na kena kutalaka mamalongi ya ntete ya segonde Gwela ya kabisala maboko mbuta makia kumuangu Patatu mamamba Talangu kwa basa mbetu kivana yau na kilumba bu Okati Matono mina bisika na usma mbaka masamna kulanda basa mbuna beto na ndinga Kikungu mba yina kena kulanda beto na mbonza kindu Ya kena kizunga manima, bida bisa katinde mama mevutuka kubandani tangu ya kumi na zole ya kilumbabubi yae na sektor ya katali na tektoki ya masisi ya kemingi na kitezo ba kilometre makumi sambani na tano kukumambanda goma na kubambola bemeo befonsi matibankino angolo lutaka kuna suka kilumbabubi yae nchangu yae pesa maka na ntwadisi mwosa brigade Charlie ya kefanaka kuna na katali na kutala nyoso yae ya kena kuluta kuna tektoki ya masisi Ya ke sosiete civile ya kivuazulu vukanaka na kilumabubi ya na mbonda goma mpe bameka tono kusunikila mfumo luyalu mbuto Antoine Gizenga na kusala nyoso sa mtimavonga ya kena kuluta kuna kuiza manisa na nsolo nyoso sa mneyo beto landa kinzo zolo ya nkuna beto sifa maguru mbuta josono lunenu ya ke sosiete civile ya kivuazulu
Ya dejur ke
ya misala bilumbu zole kubanda nkangu kena mpinda mbita mikuma na mwelo ya teritori ya masisi nkangu ya masisi centre mekuenda tinina na nyabiondo baina ya nyabiondo mekuenda na kashibere na teritori ya walikale makereka mambu kingolo betu mebaka lukano ya kuzalisa na premier ministre na kuanga ina kena kuluta na North Kivu betu mwona tibu ya nukena kutina kisalu na yandi samu na ina nyoso kena kuluta na uchuru mpe na masisi nusadusu keleze mpe bakena kutanina nkangu ve Luyalu fana sala nyonso yandi baka kie kwa ya wasoda yina kena kumwana na toto Baina kikondo difuti ya ngote mpena bisadulu ya
Materiel e moro necessaire
Kasime fonsi matinambanza kisangani na kizunga ya okyantali ya kebubiai ya makesa brigadi ya nkama ya kubinatadu Ya bikaka centre ya luku sana ni makulanda malongi ya bangona samba novemba Mefonsi matibaki ya office de route salaka kisalo ngolo bubiai na kusabu na kuzengisa makesa yina nzadi ya kungu Kasimukebo musive ya nene ya salamaka sabu na ntuka malongi yai Mutilikeza pisila beto onselme maswa katuka mbonza kisangani
Kusabuka nzadi Kongo na ntangu ya mwini na basoda mingi yitusaka nkangu bantu mingi kusaka na dibungu ya office de route samu na kutala mutindu basoda yina kena kubasika na masuwa bake lele yampa na nitu saki na mukongo munduki na maboko tibi funda na bu basoda yina bakaka mutuka samu na kukwenda na nganda ya avion ya bangoka wapi bafwe baka avion samu na kukwenda na kifulu na bo ya kisalu za bisaka kolonel John Chibangu moshi ya bakomanda ya brigadi yai yina meshe misa ndie yandi tiba mtuna yandi mesila kusala kisalu na bo ya kuluta na malongi ya brasage ndila mesolama sambu na kukota na makesa yansi kaka sambu na John Chibango brigadi ya 15 meilama na kukwenda na konso kisika yansi na ina meta la 15 ya kubaseka na bo na malongi komanda ya region militaire ya uvwa mesabisa ande diambu yina ketala kimfuka structure militaire d'integration kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
Mapulusu ese na betu mutiliza saka nkwa basa kuna betu bameka tona kuzwa bantumwa na bau na babanaka ya kufutula ngemba mutiona ya kena kudutaka na inza ya kena kilumbabubi yae awanabwala kimfumo kinsha saya mapulusu kuminazole baka kabisa dulu ya kisabu na bau na maboka bambuta moniko tonintumba migaibu kabala wanaka ntuma radio kapikuna na mkembu na inti ya kusimba
Konso msiri Afrika ya fono kuzitisande Mpulisha inti ya RDC inake kumina zole. Babakala kumitiba nkentu zole baina takuenda sala kisalu na ndonga makesa ba inti ya inti ya samu na kutanina ngemba. Bambuta makesa aonu peseka bao bamputiba bendela ya ba inti ya inti ya samu na kusonga luyantuko ya kisalu na bao ya kutanina ngemba na kati ya inti. Ya fwana kuzetisande. Zole kata bampulisha na mekuenda imene na inti ya Haiti. Bankundi na bao kumina medikala takuenda na Cote d'Ivoire. Nandamu nandi mbuta William Lasisu mtumu wa kalaka anene aonu na inti ya RDC zetekande. Ya ke lukumu samu na inti ya RDC mutundu bampulisi na beto mekota na ndonga makesa ba inti ya inza. Nandambu na bau bampulisi na peshaka dilakaya kutombula mpe kupesa lukumu na bendele ya inti ya RDC.
Kasina uvira na Kivu ya nsitu ni tuma mamba ntango ke mili ya bimpombuli ya ntama ya mebika kaminduki na di makulanda malungi na central uberizi mpe ya mevukana kana kata kimbuka mosi na zina kopre palu ya mefuna kimbuka mosi ya makesa kituzo wa makumi izole ya mvimba na inzo wa masonga ya makesa ya uvira na kuyiba mkwanga mpe masangu na kata bilanga basala kana ntuta ya ruzizi kuna bangu ndeke na kuzingaka na bilumbu yai sabna yao Betolanda Mbuta Cyprien Ruga Simbi ya kentwadisi ya kopre palu Betolanda ndi
leo njo tulifunga basoda bawili banaiva balikuwa basoda 27 bakarafaji
Mungu tukanga makesa zole ina yibaka na bilanga makesa zole ina vutukaka sama na kubaka basaka manuko ina babu mbaka na mfinda bantile ke makesa CBR na nima kukanga bao betu nataka bao nanzo kansi kapiteni mina tinda bao kukisa sama na kunga ina munu ya ndizolande betu bika makesa ina betu keti makarwa di kesa mosi ti manuko ina bayibaka betu wanda sala bilanga manuko ya mbala ya masangu tinguba kansi makesa meiba bima nyoso bilanga Betu keza bavenki ya kusala samu na kuzwa bima nkaka. Betu kelomba na CBR na kufuta bima na Betu. Betu kelomba mpe na luyalu na kulombila Betu lusadusu na bimbuka inza. Kanave, Betu takutuka na mfinda to Betu takuenda na bainki ya nkaka.
Au tunafuka mpe etranjer kwenye utahudumiwa na mashirika ya huduma ya wakimbizi.
Eseleka na vwana kambuta Cyprien Ruga Simbi ya kentolisi ya kopre palu ya kena kuzabisa kubokote na mpea fwana kuzabisa ti mabuta ya makesa yina ya baki na kufunda baondeke na kuzingaka na nganda sonkri yina ya babakala nabao kena kulandaka malongi na ntangu yae ya kemfumu ya bazuzi ya inzo ya masonga ya makesa ya uvira kintwadi tintwadisi ya sonkri yina ya kopre palu baondeta kuma na malanga yina na kilumba sabala kekuiza na kulanda kaka basangu na betu na kilumba bubu yae ya kena kinteta sabake kuiza ya bana ya inzo nkana tavutukila malongi na bau na kutuba ya mbuta liyalu kena kutalaka mbama malongi ya nteta ya sekundere mpea bisala maboko balenda tafitive kutula ya kakilumba nkaka mpama ve ya ulenda kubibisa manaka mbula yae ya kena kuyantika nanda bankaka mbuta makek mwangu meka tono kuzabisa tilu yalu mebanda na kupesa mbongo ya fonksyonuma na bainzo nkana nkaka mbula matadi pelu futu ya balongi kena kubanda na bilu mke kuiza ya unde mebaka mwaba ntangu na kutala masula liyalu vondaka na yao kibantumwa ya balongi ya insi na betu aripi lude mkatiri Kongo tendula na yali mosi mbuta makek mwangu ya kena kizozolo ya nkuna betu babel mpongo.
La rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 3 septembre. Ce n'est pas un fait politique.
Balongo kita vutukila malongi na kilumbu atatu ngonda ivo. Mutinu betu za disagande. Kilumbu azole ya ngonda ntambwali tavuanda ntuka malongi. Kuvutuka balongo kina kalasi kedi ambu wa politiki ve. Benu fana zabati. Sindika balongi tulaka maboko na mukanda ina bakebo kila pose verbal. Kana mutume tula maboko na mukanda ina yandi fwete vuanda na luzolo ambote. Kana sipana balongi meso ngande bake na ntima mosi ambi. Kuvutuka malongi ambula ya ikele mosi kata mvula ina betu mebongisa bisalu nyoso na mutindo mefanakana betu kena kufuta mbongo ya kusalu na wakisalu mutindo betu la kaka samu na bakalasi ya leta samu na edifuta balongi bazo la bongisa mikanda nyoso na kilumbu wa ivu angonda samu na kufuta bao na kilumbu wa makumi zole kansi mutindo betu manisaka masoloti balongi na nima kilumbu wa ivu angonda betu zola diaka kusala kisalu ina samu na kupesa mvuta mbote na jambu wa edifuta na bao luyalu kena kutala jambu ina betu vandati bizunga tatu na ini metala jambu ya kufuta balongi ya zola tuba kizunga kinchasa lubumbashiti bizunga nkaka betu metula bizunga nkaka na longa difuta ina betu tapesa na balongi ya lubumbashi manaka ina kena kulandakana
aujourd'hui nous avons mis le reste du pays sur le barème de lubumbashi c'est un processus nous continuons.
Eseleka na vwana kambuta makia mwangu ya kembuto liole nisana betu kena kutalaka malongi ya nteta ya segonde kwele daka bisala maboko kaka na zila yae ya kekimbuka bibuti ya bana ya inzo nkanda nisana betu wa Kongo Kishasa meka tono kubukuta mingi na lukano malongi ya ba inzo nkanda ya katolika bakaka na kilwa mazodo awana bwana kimfumu kinsha sasa makubuya kuvutukila kisala na bau na kintete mutindo mbuta liole meka tono kuzabisa sabna yao anapeko meka tono kulomba na balongi yae kwele daka na liyalu na kulanda mambote ya balongoki samtiba kuiza bongisa mutiri kano kuzabisa mbuta rombuta de ono koko ya kento disi ya anapeko ya kena alalo ya Lievin Mbwinga.
Je n'ai pas suffisamment d'éléments du côté.
Munu mezo atanza ngumosi veine meka tuka na ndambo aluelu samu kuzaba kana luelu mezi savedi la kaina ba peseka na sindika balongi. Kansi munu mezo pela vena mutindu sindika ina kelomba na balongi na kubuya kisalu. Ataka na kutelemisa kisalu kenzo ya bisadi yale nda tula mvalangani na malongi ya bana na inti na beto. Munu kezo la ndelu elu ti balongi kuwakana samu mambu ina salamaka na inti na beto na bambula meluta kusalama diaka ve. Ata mutu mosi ve kezo la ndebana na beto kulonka ve. Beto kelomba na luelu tina balongi samba wakana
na le droit de compromettre et les syndicalistes enseignants s'attendent et il n'y a pas de conflit sa solution.
Kasi nambanza buka vuna kibu yensi ya kibibuti ya bana kena kuzaba tafi tivinti ya kusala bauke na mbongo vesa na kusumbila bana na bau bainiforme abainizo nkanda nkaka kena kulombaka befonsi mati bainiforme na kena ntalo mingi na kuluta mutiduba kena kuteka yona bazandu noso ya hii na kutala mpe tibisalo mingi bisadi mingi ya insi na beto baunde mebaka na tambongo lufutu ve ya vona pe bau mosu balongi mutiduba kena beto Adolfi Ngoi na bukavu
bilele ya kukokana wake na kutinda bana yake dolari kumi to dolari kumi na tano na kati ya zambi ya fwadi ya mvita mbuta kena mbongo yina na maboko anena fwatisa bana iya jambi ya bilele ya kukokana meku matika nyonso nzoka ndena ntonono bakalasi mosimosi vwanaka tinda bambuta sumbila bana abai bilele ya kilasi kaka tika bake longu kilaka kasi yafu andaka mguizani kati ya bambuta na ba mintuadisi mintuadisi ya ngovu anda tubati bamesa lapidi na samu bana nyonso vwanda mutinu mosi lukola wake tangila tika mosi kifu ya meku matika nyonso pea mebenda mvwanzakani bambuta nkaka zaba ya uve pedi yaka bame kumisa kifu wango mkita. Mtualisi ya bakalasi na mbanza bukavu mbuta yango kia bangwa mefunda ti kifu ya yake ya imbi. Nsiku ya kelasi melomba bana bafuata kaka bilele ya mpembe na ya bule. Bukavu Adolfi Ngoi Radio Kapi.
Kasina tegitogi ya magi na kizunga ya Oriental Adolfi Ngoi ya kekitezo ya bana enzo nkanda nkama tatonvi madibundu na zina temwe de Jova ya kena kutela meso sabu na kuzwa enzo nkanda kusonika mazina na bau baka na kuzola veku baka bau na ba enzo nkanda mbula matadi sabu na mutindo na bau ya kusambila meza bisa bibuti na bau kasiki kuma ya seleka ya kelende tibana ina ya dibundu ya Jova kena kubuyaka na kuyimba mkunga lukumu ya insi na beto wa Kongo Kishasa mchukeza bisa na beto Suzan Zobona Bunya.
Mambu nyoso bandaka na mvula ya kalasi mekuluta na kalasi mosi ya katoliko na bwala Nyarambe yina kena ba kilometra kuluta makumi iya na maagi centre. Bame kukatusa na kalasi longuki mosi ya dibundu temwa de Jova samuti andi mekubuya kuyimbila isi. Bibutu na yandi mekufunda jambu yina na triminadu kasi triminadu mekutula nguizani kati na bau. Samu na mvula yai bakalasi ya letapi ya katoliko kena kulomba na ba temwa de Jova na ntete ya kusonika bana baba kalukanu nde bana na bau kezi tisa misiku ya bakalasi yina kasi bibutu ya temwa de Jova mekutuba nde lukanu yina kena kuzitisa 20 siku ya dibundu na bau na yina tuadisi ya malongi ya ndimba ya katikati pebisalu ya maboko na maagi mekubaka lukanu ya kubokidisa bibutu samu na kubaka nguzani kati ya siku ya letapi siku ya dibundu tuadisi ya telitwala ya maagi tubaka nde andi mekuzaba jambu ina ve Bunya Suzan Zobo Radio Kapi.
Matolo mina nge Suzan Zobo betuke mani sabasamu yai inandinga ki Kongo na kizunga manema wapi kimbuka mosi ya inzo aluyo luke na kutalaka mama sanduka mbonga mbula matadi meka tuka na kumanisa ndetona yao ya kisola sabala mosi ya basalaka na mbonza kindu ya seleka bakalaka yai ya aluyo luke meka tona kulomba kuzibuka ya kade kumpe ba inzo mbongo na bandabu nyoso ya kizunga yai sambuti mbula matadi kukungula mbote mbote mbongo ya kevonaka na yao ni mfundu ya itapesa mpe inzo na luyala ya kizunga yae ya mani mana kununga na manaka na yao sabu na yao beto lana kizu zolo ya nkuna beto mati ilunga mbuto ya Desire Abedi Masinde ya vwanaka intu na intu ya kimbuka yae.
Il y a beaucoup de chemin à faire pour la province, les ressources internes.
Kisala kusala ke mingi sa mna kutombula kizunga manyema. Kimvoma ke mingi awa nakati ya kizunga. Kanti mbongo kusala na yo kisalu kesyoti. Bifuwa nusu na mabulo matadi antalu. Basantra kufutisa bampaku ya Bank Central to ya Kadeko Kelve. Bambuta kizunga fwete sala nyoso samuti. Batula basantra na mabulo ya matadi antalu. Na bilumbu ya imbongo inake kotaka na kizunga kesyoti. Samu yata kukafe sa mna kusala visalu wa mfunu nakati ya kizunga. Konso mwana inti ya RDC fwete futa bampaku.
De façon souhaitée. En fait, il faut que chaque citoyen congolais majeur paye son impôt.
Matono mingi na beno su katoka kano kulanda basa kuna betu na ndinga ki Kongo kasimba yina nyoso landaka betu na nkubi za fisa kasindema mavutuka kana sektegi ya katali na tikitwaki ya masisi na kivazulu na ni mabankimba ngolo lutaka kuna suka tulimbabubi yai kena mutiduna ya suesite civil ya kizunga yai katoka kana kusonikila mfumo luyalu mbuto Antoine Gizenga samtibasa la nyoso na mavongena ya piza banisa Republic Demokratidi Kongo insi na betu mekatuwa na kuzwa bantuma na yau na kati ya bapudusu kena kutanina kangemba na inza na kena kilimbabubi yai ya baba kaka bidimu na bau ya kisalu na mamboka bambuta muniku pebili kondwa kavena kuzabisa tiru yalu meka tono kusemisa lukano na yao ya kuvutuka ya malongi ya banda na kinteta sabake kuiza mpendi landaka mbuta makia kumwangu ya kembuto liyolo insi na betu kena kutalaka mamalongi ya nteta sekunde kubwela ya kabisa la mamboko Jean-Claude Dunti ya la vwanaka na njila mashini tusalusu wa vwanaka tonito mamamba na tola kinzo zolo koso musia Afrika pebili kalamboto kulana manaka na betu wa radio kapia radio ngemba.